Basango na VOA.
Mbote na baibanso bozuli bakuya kolanda sangolo kote alingala na VOA. The Voice of America, Wuta, Washington. Edi Isango, président Félix Tshisekedi azwaki maluba na 33e sommet extraordinaire ya Union africaine na Addis Abeba na Ethiopie. Mpona mwanamboka Félix Tshisekedi ko silisa makelele ya minduki e kopesa nzela na kobongisa malamu misala ya boyokani na bikolo na bapaya npe ya nkita na tina ya kolongola monde ya kolonga mondenge ya ya bokoli sami ya misolo ya ntombwa pe ya integration regionale ya ko pe ya kofulu kisama. Félix Tshisekedi andimisami na bokutani eye lokola vice president ya Union africaine e sengeli alongwa lelo na Addis Abeba pona kozonga na Kinshasa okolanda misala ya presidence ya republique ya ekolo Congo démocratique na ngambo na ye president Denis Sassou Nguesso ya ekolo Congo démocratique oyo pe azalaki azali na misala ya 33e sommet ya extraordinaire ya Union africaine na lisikulu na ye alobelaki mabongisi pona kosala forum interlibien to masolo ya bana ya Libi. Sassou Nguesso oyo azali mobondi ya matata maimazali na mboka ya Kondo Muammar Kadhafi asengi na 33e sommet ya Union africaine ete masolo kati na bana ya Libi ezala pona bango nyonso bana ya Libi mokote atikala ezala bongo inclusif et non exclusif. Misala ya bosembo ya ekolo Congo démocratique mifungoli bolukiluki pona koyeba soki botongi tope misala ya ba grand travaux ya mobu moko ya Félix Tshisekedi, président Félix Tshisekedi et komi wapi procureur général ya cour d'appel ya Matete à Adler Kisula Beteki à Fungoli Bongo Bolukiloki na misala yango vice premier ministre pe ministre ya budget Mayo Mambeki a kozala pe ba esengami na ye kumema mikanda nyonso lokola pe ministre ya finance yango ekopesa nzela koyeba soki misolo mipesa maki basalili nango nini. Bakini bitumba ba tondi meke na engumba ya Beni bazali ko kima bobo mami na bango ya na ba ADF tulanda sango na bozindo na Erikas Mwisi.
Bakimi bitumba baye bauti oba mboka ma move mandumbi makusa makiki pe mangina tozwami na territoire ya Beni pe Mambasa obisika bie bibembe bizali kolokote ma mikolonion so simia kokatema na batomboke ekologanda ADF lelo mokola mosala moko bona koma sumbuku nyonyi mundele mboka Beni atomboli mongongo ya ye
n'avions pas jusqu'à
tozali ata neloko mokote tozalaki akokanisa te ata mokolo moko bana ya bamboka bie bakokimelaka ngumba Beni. Abiangi pe bakimi bitumba kozala ikenge po ete ebola ezali koluta ndelo soki bomoni moto ya bokono bwa ebola esengeli koyebisa baekipe ya riposte po ete bamolandela lolenge elongo bani uta ngumba Beni na nordi ya Kivu. Urikas Mwisi pona VOA Afrika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 98.3 FM na Pointe Noire.
Na sanza mibale eye ba ike ba kokutana na Kinshasa pona kuluka kuzungisa bilona pe kosala zamba na ndelo kuta Kinshasa na kwa moto pona yango VOA Lingala ebengaki agronome Olivier Mouchet et Tolandaye.
Ben, la date na 20 février 2020, on a organisé conférence à Kinshasa sur le sujet de l'agroforesterie communautaire climatique durable. Et ça, projet Makasi, Colonna agroforesterie, c'est-à-dire manioc, foufou, le maïs et les arbres. Tokolona ba.
Soukana sango na biso yango yo tokutani na Facebook na biso pe na site internet na biso www.voalingala.com. Tolandi biso na 90.5 FM. Wabino Edi Isango.